Člověk a obec.
Dobrý večer, vážení posluchači, začíná dnešní vydání pořadu Člověk a obec. Od mikrofonu vás zdraví a při poslechu vítá Ivana Denčelová. Dnes budeme hovořit o jedné obci, zhruba 1800 obyvatel, cirka 35 kilometrů od Prahy, která sbírá, mohu říci, jedno ocenění za druhým. Byť ze přítomných pan starosta říká, ještě to mohlo být o něco lepší. Co mohlo být lepší, k tomu se také dostaneme. A domnívám se, že byť je to obec tohoto rozsahu, a jak jsem říkala, ve středních Čechách, že pravděpodobně není nikdo, kdo by její název neslyšel. Vzpomínáte si například na rozhlasové pořady Hovory z Lán? Vzpomínáte si na různé informace, cože se událo při příležitosti pobytu našich prezidentů na zámku v Lánech? Tak právě o Lánech bude dnes řeč. A mým dnešním hostem je starosta obce Lány, pan Karel Skleníček.
Dobrý večer.
A já vám samozřejmě přeji příjemný poslech.
Člověk a obec.
Pane starosto, setkal jste se někdy s někým, kdo by si tak nezařadil, co jsou Lány, alespoň přes tu prezidentskou zkratku, jak jsem teď říkala úvodem?
Tak já si myslím, že jsem se s tím nesetkal. Ty Lány jsou opravdu známé díky ty prezidentské kanceláři i letnímu sídlu prezidenta republiky, takže tím jsme asi proslavené.
Potkáváte jen tak prezidenty v Lánech?
Ano.
Potkáváte. Kde třeba tak jako mohou místní potkat prezidenta?
Tak samozřejmě mohou potkat v Lánském zámeckém parku, kde není problém potkat pana prezidenta i paní Klauzovou, třeba jak jdou na procházku s noučaty. Ale samozřejmě pan prezident se zúčastňuje i akcí, které pořádá obec. On totiž tvrdí, že když je v Lánech, takže není prezident, ale že je lánský soused.
A jak to bylo s jeho předchůdci?
Tak já to nemůžu až tak posoudit, protože já jsem ve funkci teprve první volební období, ale samozřejmě komunističtí prezidenti se tam neobjevovali, objevovali, ale bohužel vždycky jenom projeli limuzínou směrem do zámku.
Možná bohu díky, pane starosto,
no, možná
těžko
bohu
říci.
Díky. Trošku se to změnilo za pana prezidenta Havla, který to trošku poličtil, to prezidentování, a myslím si, že pan prezident Klaus tomu pokračuje velice statečně a zdárně.
Co na to říkají místní? Cítí se tak jako trochu výjimečně, že přece jenom obec ne až tak velkého rozsahu a přece jenom my, jak se někdy říká, s jistou nadsázkou pořád máme takové ty pozůstatky rakousko-uherské, jaksi úcty vůči vlastně hlavě státu?
No, tak určitě místní jsou na to určitě zvyklí, protože pro ně není problém opravdu jednou, dvakrát za rok někoho z té prezidentské rodiny potkat. Dokonce i paní Klauzová má takovou dobrou vlastnost v tom, že ona některé ty starou sedlíky zná a dokonce, že potká, tak je pojmenuje i svým jménem, a myslím si, že těm starším babičkám to dělá velice dobře, že třeba řekne dobrý den paní Nováková, takže ona pak ví, že opravdu jí potkala paní Klauzová a že věděla, že o koho jde, takže ty místní, ty starou sedlíci jsou na to zvyklí.
Říká starosta obce Lány, pan Karel Skleníčka. Když už jsme se zmínili o vašem starostování, tak jste řekl, že jste první období starostou, ale hned jedna ze zajímavostí. Vy už jste v 90. letech v komunální politice byl a jste starostou neuvolněným. To není tak úplně obvyklé. Vy máte naopak svého kolegu, zástupce, který je uvolněný pro vlastně výkon funkce. Jak k tomu tak došlo? Jak jste se vůbec do komunální politiky dostal v těch 90. letech a posléze vrátil?
Takže v 90. letech jsem byl dvě volební období v této politice. První volební jako zastupitel, potom od roku 94 do roku 98 jsem jako místostarosta, ale bohužel, protože podnikám, takže toho času nebylo nazbyt, tak jsem z toho odešel, doufaje, že už se nikdy nevrátím.
Proč doufaje, pane starosto?
No, tak ta firma mě zaměstnává docela hodně a jak dneska podnikat v této republice není tak jednoduché.
Dřív to bylo jednodušší, domníváte
nevím,
se?
Nevím, ale já si to tak myslím. A potom teda souhrou nějakých náhod a okolností jsem se vlastně v roce 2006 stal znova starostou.
Tak počkejte, souhra náhod a okolností. Někteří říkají, že náhody neexistují, okolnosti samozřejmě ano. Bez pochyby jste musel souhlasit s tím, že budete kandidovat do zastupitelstva při posledních komunálních volbách. No a bez pochyby jste musel souhlasit, že také budete kandidovat na starostu. Takže jak to tedy bylo? Vy se tváříte, jak když jste za to vlastně vůbec nemohl, kdybyste u toho snad ani nebyl.
To není pravda úplně takto, ale já jsem samozřejmě šel do té kandidátky kandidátky jako pomoci ze zadních řad těm kandidátům, které chtěli jsme, aby se tam dostali, aby se na Lánech trošku změnilo to zastupitelstvo, protože tam už bylo 12 let starosta pořád stejný, jak jsme si mysleli, že už přeci jenom je takový vyhořelý, že by bylo potřeba nějaký nový impuls. Tak jsem šel osobně já ze zadní části kandidátky a vůbec jsem nedoufal, že bych mohl přeskákat nějaké další nebo mé kolegy na kandidátce. Nevím, jestli bohužel nebo bohudík se tak stalo, a já jsem to teda přeskákal, dostal jsem se až na první místo té kandidátky.
A jste starostou. Co jste považoval za důležité vy s vašimi kolegy, případně posléze s novými zastupiteli, že je tak potřeba změnit, když jste se zmiňoval, že jeden z důvodů byl právě, aby došlo k nějaké změně. Co tak jako si je vidět na té obci, že už třeba by chtělo se zamyslet a udělat jiným způsobem nebo jinou cestou? Jak to bylo v Lánech?
Tak samozřejmě každý, kdo v té funkci není a kouká na to zvenku, tak má na to úplně jiný náhled, než potom ten člověk, který tam sedí. Když tam ten člověk sedí dlouhou dobu, tak už začne trpět takovou tou provozní slepotou, kdy třeba nevidí ty věci, které se okolo něj dějí, které by se měly změnit nebo neměly změnit, a je potřeba potom už nějaký nový impuls.
Co jste chtěli měnit?
Tak my jsme hlavně chtěli změnit nějakou průhlednost toho hospodaření obce a hlavně kulturní a společenský život, který jsme si mysleli, že v té době nebyl na takové úrovni.
K tomu ještě my se dostaneme. Co jste se domnívali, že v souvislosti s průhledností také bývá velmi oblíbené slovo transparentní rozhodování, bylo to, co jste se snažili změnit, a jak vůbec zabezpečit to, aby lidé více věděli, co se dělá s penězi, které přicházejí na obec, aby více byli informováni, aby neměli pocit, že vlastně je to, jak se někdy říká, tak jak si škarohlícky, že to jenom je ruka ruku mije.
No, tak to snad úplně až takhle ne, ale v každém případě jsme chtěli to hospodaření zprůhlednit tak, že jsme těm lidem chtěli dávat informace předem a hlavně dobře informovat. To znamená, zavedli jsme nový informační lánský zpravodaj, nebo ne nový, zinovovali jsme ho podstatně na větší bázi, než byl, udělali jsme nové internetové stránky, a v tomto směru si myslím, že ty lidi o tom vědí včas, takže tam pak není problém.
Jaká byla odezva?
Já si myslím, že velice kladná, protože ty lidi chtěli tu změnu, protože jednoznačně to v těch volbách najevo dali. Já jsem kandidoval jako nezávislý za sdružení Společně pro Lány Vašírov, to je sdružení nezávislých kandidátů, dá se říct podnikatelů a různých, třeba ředitelka školy a tak dále, jsme se dali dohromady a museli jsme samozřejmě mít podporu těch občanů, museli jsme sehnat podporu té veřejnosti, protože já nejsem stranický starosta.
Říká Karel Sklenička, starosta obce Lány, který je hostem dnešního pořadu Člověk a obec. Tak se také člověk dostane do politiky a to například může hned udělat proto, aby občané více byli zataženi, jak se někdy říká, do informování. Když už jsme se zmiňovali Lány v souvislosti se zámkem, s parkem, také jsem říkala počet obyvatel zhruba 35 kilometrů od Prahy, Středočeský kraj. Co vy sám byste ještě řekl, že je zajímavost Lán, možná starší písemná zmínka o Lánech, tak ta už je ze 14. století. No pak to byla plejáda šlechtických rodů jeden za druhým, ale co je podle vás zajímavostí?
Tak taková ta zajímavost je vůbec název té obce. Písmáci se dohadují, jak ten název vznikl. Pravděpodobně vznikl od takzvaného lánového hospodářství, protože Lány nikdy neměly náměstí, neměly centrum. Lány byly pouze silnice od východu k západu, podle které byly statky, a za každým tím statkem byly pole, které ty statkáři obdělávali. A podle velikosti těch polí se dělili na čtvrtláníky, půláníky, třicetiláníky. Lán pole byla staročeská míra, kterou se dá obdělat jedním volským potahem za rok. Takové množství polí.
Takže vlastně, jak dlouho by ten potah jezdil? Tak denně třeba 8, 10, 12 hodin odhadem.
To netuším, ale...
Tak zřejmě, poněvadž v noci by asi nemohl jezdit. V zimě se dřív smívá ten pro zajímavost, takže to musela být mimořádně velká rozloha.
Byly to docela velké rozlohy. Zhruba ten jeden lán je nějakých asi 24 hektarů. Plus minus.
Takže od těchto movitých sedláků vznikla pravděpodobně názvoslovná vlastně situace obce.
Ano, pravděpodobně.
Co další je zajímavostí Lánu?
No, tak určitě každý, už jsme zmínili Lánský zámek, Lánský park, ale samozřejmě tam je veliká obora, téměř 3000 hektarů, protože naše obec má rozlohu 3409 hektarů, což je jedna z největších rozloh v kladenském okrese. My máme téměř tak velkou rozlohu jako samotné okresní město Kladno. Takže to je, myslím, samozřejmě, pak je tam teda na Lánské hřbitově hrob Tomáše Garrigua Masaryka, což je taky velice zajímavé. No a potom z těch dalších, těch nových třeba muzeum sportovních vozů.
Jak se dostali sportovní vozy zrovna do Lán, tak pochopíme muzeum a hrob Tomáše Garrigua Masaryka, ale jak sportovní vozy?
Tak ta firma, která to založila, tam získala nějaké budovy, které zrekonstruovali starý statek a tam právě mimo toho, že tam udělali teda restauraci plus nějaký centrum zázemí, tak tam mají ještě teda muzeum sportovních vozů.
Možná doplňující otázka, zmiňoval jste rozlohu přes 3000 hektarů, to znamená, to jsou pozemky, které obec vlastní, to je vlastně katastrální území, nebo jak to je?
Ty obec nevlastní, to je katastrální území, které obec spravuje.
A máte s tím nějaké náklady nebo máte nějaké výnosy? Možná bychom vůbec udělali představu, jak to například je, když obec sice není vlastníkem, ale spravuje tak velké území.
No tak my máme bohužel tu smůlu, že víceméně většina těch pozemků patří buď to kanceláři prezidenta republiky divize Zámek, anebo lesní správa. A ty jako příspěvkové organizace jsou oprostěni od těchto poplatků, takže nějaké velké výnosy z toho nejsou. Nám to pomáhá pouze v té daňové výtěžnosti, v tom přepočítávacím koeficientu, co se dostává. Ta rozloha je jedním z těch koeficientů.
Takže já to zhrnu. Dostáváte o to více peněz v rámci přerozdělení financí pro obec?
O trošku.
Říká starosta obce Lhany Karel Sklenička. Pokračuje dnešní pořad Člověk a obec. Milí posluchači, u mikrofonu je Ivana Denčevová. Já jsem říkala, že jste obec, pokud to takto mohu zjednodušit a posoudit, soutěživá, poněvadž nejenom první místo ve Středočeském kraji jako obec roku, druhé místo v celostátní soutěži, to znamená všech obcí, které postupovaly, řekněme, z těch krajských kol, ale loni jste si vysoutěžili také jedno z ocenění, o tom hovořit budeme, no a tím pádem nejen, že jste soutěživí, ale také jste vydělali určitý objem financí. O jaké soutěže se vůbec jedná a proč jste se rozhodli do nich přihlásit a co to například pro obec vašeho typu znamená?
Takže je to soutěž Vesnice roku. V loňském roce jsme se zúčastnili, když získali jsme modrou stuhu Středočeského kraje za společenský život. A letos jsme se zúčastnili.
To bylo jedno z těch vašich, jak si řekněme, zadání, co chcete v obci změnit, že?
Ano, přesně tak.
Tak my si pak řekneme, jak vypadá společenský nebo spolkový život. A teď vás nechám dál hovořit o ocenění, které obec získala.
A druhá, to bylo to letošní, tam jsme získali teda zlatou stuhu, takže jsme Vesnice Středočeského kraje roku 2009 a postoupili jsme do celostátního kola, kam postoupili vítězové všech krajských kol a tam jsme teda skončili na druhém místě. To je ten krůček, co jsem říkal, že nám ještě chybí.
Vy jste se tvářil tak lehce, bych řekla smutně, že vlastně vám chyběl kousek a byli jste první. Jaký kousek vám tak chyběl? Co řekli, že vy jste o něco horší než vítězná obec?
Tak komise to neřekla, to ani nemusí říkat. Tak to bylo, my jsme to samozřejmě vzali, protože to byla konkurence veliká, tam bylo 13 kvalitních obcí, které opravdu už něco umějí, něco získali, něco znají, mají nějaký život ty obci, takže tam záleželo na té komisi, kde se to zrovna převáží na nějakou stranu misky váh.
Jaká jsou vůbec kritéria, když se chcete do takové soutěže přihlásit, poněvadž není to jenom to, co nazývám soutěživostí, jsou to také ve finále finance, o tom se ještě zmíníme.
Tak jako letos jste soutěži zúčastnilo 325 obcí z celé České republiky. Samozřejmě musíte vypracovat přihlášku, ta přihláška je velice, velice náročná.
Co je třeba náročného na přihlášce? Tam nestačí napsat obec a proč se přihlášujete?
Musíte právě popsat kompletně ten společenský život, sportovní život, program obnovy venkova a tak dále, Těch kritérií je tam hodně. A pak teda musíte zaplatit za každého občana vstupní poplatek 2 koruny, co už není tak hrozné, tak jsme platili třeba 500 nebo 3600.
Takže byste pěkně popsali obec a pak přijeli komise zjistit, jestli jste náhodou neudělali jenom pěkný popis a skutečnost se jaksi nemýjela?
Ano, nejdřív přijela ta krajská komise, která projela v Středočeském kraji 40 obcí, to bylo přihlášených, udělala pořadí, vyhlásila nás jako vítěze a pak samozřejmě přijela ta celostátní komise. U té krajské komise to byla prezentace zhruba 2hodinová, u té celostátní 4hodinová prezentace.
Takže vy jste několik hodin říkali, jak jste úžasní v Lánech.
Ne, my jsme to neříkali, my jsme to ukazovali.
Vy jste to ukazovali. Měl jste někdy vy sám pocit, že teď nejste tak úplně silní v kramflecích, jak se říká?
Myslíte při té soutěži?
Ano.
Tak já doufám, že ne, tak celkem jsme se snažili, jsme si to připravili docela poctivě, jsme to i trénovali a myslím si, že jsme předvedli docela hodně, co ty lány mají, i když ty 4 hodiny ve finále byly docela málo, byli jsme potřebovali ten čas ještě delší.
Ještě delší. Mimochodem, říkáte, že jste se připravili, jste to i trénovali, jak takové trénování vypadá, když se má předvést hodnotící komisi, že jste úžasní, tak jak jste napsali na papír?
Takže samozřejmě musí to udělat dobrý PowerPoint, to je základ, zhruba tak na těch 40.
Složím prezentace přes počítač, která se jaksi promítá pro ty, kteří v tomto nepracují, aby měli představu, co to je.
Ano, tak tím to začíná. A pak samozřejmě musíte skloubit ten pořad a ukázat těm komisařům opravdu ten společenský, sportovní, kulturní život, ale i ty akce, které obec dokázala v programu obnovy venkova realizovat. Takže záleží na tom jenom, jak to do toho 4-hodinového času zhustíte, tak aby oni viděli co nejvíce.
Já jsem říkala, že nejen soutěživost, ale také samozřejmě jistá tečka nakonec. Vy jste vysoutěžili také určitý objem financí. Je to motivace velká pro vaši obec? Je ta částka, kterou jste vysoutěžili, pro vás jaksi velkou částkou do rozpočtu, nebo je to jen taková jakoby třešinka na dortu, že máte odměnu?
Tak je to zajímavá částka. My jsme za tu krajskou dostali 1 milion a za tu celostátní 900 tisíc, takže dohromady 1,9 milionu. Jenom v přepočtu já pracuji s rozpočtem 20 milionů, tak je to 10% rozpočtu, co už je docela zajímavá částka.
A jenom abychom se ještě pozastavili u rozpočtu, říkáte, pracuji s rozpočtem 20 milionů, to je i rozpočet s těmi financemi průtočnými, nebo je ta část, o které může rozhodovat zastupitelstvo?
To je kompletní rozpočet.
To je kompletní, takže kdybychom percentuálně řekli, z 20 milionů, které na obec lány přijdou, kolik z toho jsou výdaje mandatorní? Zhruba
z těch 65-70%.
70%, to znamená zhruba, já to rychle spočítám, 14 milionů.
13-14
milionů. Takže o těch zhruba 6 milionech, dejme tomu 6-7, rozhoduje zastupitelstvo tak, jak má priority svoje.
Tak ono rozhoduje i o těch prvních, o těch mandatorních samozřejmě, ale ty druhý pak může nějakým způsobem někam dát, kam si myslí, že to je nejlepší. No.
Takhle, podle své vlastní vůle. Takže to už pak je zřejmé 6-7 milionů a k tomu skoro 2 miliony vysoutěžit, to už ten poměr je, pane starosto, jako drtivě jiný. Co na to říkají lánští?
Tak lánští byli samozřejmě spokojeni, líbilo se jim to určitě. Teď budou určitě zvědaví, kam ty téměř 2 miliony do čeho dáme, my už to samozřejmě víme.
Do čeho je dáte?
Máme tam velkou bolest, potřebujeme udělat chodník Lány Slovanka, což je zhruba asi 1,5 kilometru chodník, kde je docela velký provoz jak chodců, tak cyklistů směrem na Lánskému nádraží, nebo bývalému Lánskému nádraží, dneska je to nádraží Stochov.
A na to nikdy nebylo v lánském rozpočtu finanční krytí, abyste udělali chodník, když tam je takový rizikový prostor?
No, tak všichni zastupitelstva to měli ve svých programech, už co já pamatuju, ale bohužel nikdy, vždycky se našlo něco důležitějšího nebo něco, co si ty zastupitelé mysleli, že je potřebnějšího, takže tentokrát už to určitě dotáhneme.
Takže lánští si vysoutěžili na nový chodník, no přesto 1,5 kilometru, to není tak malá jenom část. Vy jste se zmiňoval o tom, že jeden z důvodů, proč jste kandidoval, bylo také, aby se změnilo, řekněme, prostředí v souvislosti se společenským životem, také se říká spolkovým životem. Ostatně to také bývá jedno z hlavních kritérií, když se právě posuzuje vlastně jaksi úroveň obcí, které soutěží právě o to, aby získali tento nejen titul, ale také samozřejmě další odměnu, která je s tím spjata. Jaký je spolkový život v Lánech, když bychom si řekli, nač navazuje, jakou může vůbec hrát roli, jak se říká, radnice neboli samospráva?
Tak já si myslím, že ten život je tam velice pestrý. Jenom pro zajímavost, máme tam 21 dobrovolných spolků zájmových, to znamená sportovních, kulturních, společenských, což si myslím, že je veliké číslo. Málo která obec se s tím může pochlubit a některé ty spolky mají i docela velkou tradici. Jsou tam třeba ty sportovní hlavně, jako je Sokol nebo hokej, fotbal, to jsou 90-leté tradice, takže tam už je na co navázat.
Tak. Z těch novějších takových, které třeba i vás a samotného překvapily, že vznikly?
Ano, pak samozřejmě, pak tam vznikly, to je spíš taková ta rarita naše, to jsou ty noví lánčtí, jak tomu říkáme, protože samozřejmě v každé vesnici jsou trošku ty starou sedlíci a novou sedlíci a ty novou sedlíci tam docela zapadly docela dobře a třeba se tam vznikly dvě nové občanské sdružení, jedno se jmenuje Naše Lány, a jedno se jmenuje Lány Vašírov, zdravý prostor pro život, který opravdu tu činnost vyvíjí velice, velice dobrou.
Co bychom si řekli, že dělá třeba občanské sdružení Naše Lány?
tak občanské sdružení Nešrán jednou z priorit bylo pomoc při výstavbě lánského dětského hřiště, které se povedlo v roce 2006, bylo otevřeno. A takovým druhým jejím styčným bodem je mateřské centrum Domeček. To je vlastně pro maminky s dětmi do, který jsou vlastně ještě jakoby předškolkový. Znamená těch 3 let, kde ty maminky se můžou s těma dětma navštěvovat toto zařízení. Oni se jim tam třeba o to dítě postarají, když ta maminka to třeba mít nějaký volno. Samozřejmě jsou tam programy angličtiny, různé kroužky a tak dále. Je to velice, velice dobré.
A to druhé občanské sdružení, které souvisí s životním prostředím.
Pro život, to spíše stará o takové ty věci, to, co třeba my zastupitelé nevidíme. Třeba v poslední době rekonstruovali studánky v okolí Lán, což jsou taky docela zajímavé věci. To jsou věci, na které se v tom běžném životě zapomíná.
Zmiňujete nejen 21 spolků a i ty, které vlastně se věnují činnostem, které se objevily v posledních letech nebo zaměření, je to spíše takové novější, ale co proto může tady samospráva, co proto může zastupitelstvo udělat, aby spolky mohly existovat, mohly fungovat, například kde se scházejí ty maminky s těmi předškolními dětmi, to je třeba prostora nějaká obecní nebo jak vůbec na pomoci?
Takže tadyhle to konkrétně ty se scházejí v Lánské Sokolovně, kde je vyčleněn prostor na to. Ta jedna galerie je tam uvolněná pro to, aby se tam mohli scházet. Jinak samozřejmě obec proto dělá to, že podporuje tyto neziskové organizace. Máme vypsaný takový grantový program a zhruba ročně 600 až 650 tisíc korun z rozpočtu obce jde právě na tyto příspěvkové nebo neziskové organizace. A oni si musí, tak jako starosta žádá nějaký ministerstvo o nějaký grant třeba na zateplení mateřské školky nebo výměnu oken, tak oni zase žádají zastupitelstvo o grant na svoji činnost, ve které popisují, na co to chtějí použít, na zastupitel rozhodnou, jakým poměrem, jak kterému spolku ty peníze rozdělí.
Tak když jde o peníze, tak to bývají obvykle horké chvilky. Stává se vám, že v zastupitelstvu se dohadujete, kterému to, tomu spolku přidat víc a kterému méně? A třeba, že se i dohadují oni mezi sebou? Projevuje se tam nějak i tato rivalita třeba těch starolánských, těch novolánských, toho, že člověk hold něco má raději a něco má o něco méně raději?
Tak já si myslím, že ne, tak o tom
opravdu. To je taková idylka, pane starosto, u vás.
To ne idylka, ne, tak já myslím, že nerozhodou ty spolky. Ty spolky nějakým způsobem.
Tak ty vás určitě ovlivňují. No, neříkejte, pane starosto, že nelobují za to, aby měli finance.
Určitě některé ty spolky mají zastupitele, že jo? Takže někteří zastupitelé mají takovou tu tendenci tam přidat, tam ubrat, ale já si myslím, že se to snažíme. Snažíme se to dělat spravedlivě a na nikoho nezapomenout. Každý samozřejmě jinak je náročný a jinak jinou činnost vyvíjí, tak podle toho ty peníze dostávají.
Jak vidíte vůbec právě soužití v obci z vašich zkušeností spolků, zastupitelstva, rovná se radnice? Proč se domníváte, že je třeba vhodné a podporujete, abyste investovali z rozpočtu zastupitelstva právě na spolky? Škarohlíd by třeba mohl říct, to už jste mohli za 2, za 3 roky ten chodník inkriminovaný udělat a vy ty peníze rozdáváte spolkům. Jak byste na to reagoval?
No samozřejmě, takový to názor může být taky, ale samozřejmě my si říkáme jednu věc. Ty spolky sami o sobě, pokud budou v dnešní době se potřebovat, aby přežili, tak se jim to těžko povede. Ale zase, když vidíte, jakou činnost vyvíjejí. Třeba když mám sportovní oddíl fotbalu a on má 5 oddílů, z toho jsou 3, 2 žákovské, 1 dorostenecký, takže tam vidíme tu možnost vyžití těch dětí, že ty děti se do toho můžou zapojit. To samé je hokej, třeba to je zajímavost, Lány pořád ještě hrajou hokej, když nemáme zimní stadion, ale už
čekáte,
tam
až zamrznou rybníky vždycky.
Ne, jezdíme po zimních stadionech po okolí, ale je tam Ačko, Bčko, dorost žáci, je tam sportovní oddíl tenisový. Samozřejmě je tam velký Sokol, takže všechny tyto oddíly se snaží pracovat s těmi dětmi, tak v tom my vidíme ten největší přínos, že ty děti se potom nezlukují někde v čekárnách nebo na náměstí, i když se taky zlukují, ale ne v takové míře a nějakým způsobem se sportovně vyžijí a vybíjí.
Zmiňoval jste konkrétní oddíly, konkrétní sporty. Někdy bývá problémem a zdá se, že čím dál větším, že nejen ve městech, ale i na menších vesnicích, menších obcích, kde se podaří s pomocí různých dotací a grantů třeba zrekonstruovat sportovní hřiště. hřiště, vytvořit sportoviště, tak posléze jsou obehnány drátěným plotem, zamčený a mohou tam opravdu jít jenom v rámci, řekněme, organizovaného času, a to právě sportovní aktivity. Je problém v Lánech, že se také vytrácí takové ty běžné plácky, kam mohou si jít vlastně, a nejen děti, bývají to i teenageři, i někdy dospělí, prostě si zahrát nebo sejít se. Jak vidíte vůbec tuto situaci?
Ano, ten problém samozřejmě je jako všude, nejsme imunitní vůči tomu. V té společnosti žijeme jako jiní, ale snažíme se, aby ten byl co nejmenší, ale určitě, když ten tenisový klub má ten areál nějakým způsobem ve své správě a snaží se, takže určitě ho nepustí jen tak, aby tam mohl přijít kdokoliv, jakkoliv, musí tam být nějaká pravidla. I když jsou tam dvě dětská hřiště, které jsou volně přístupné, starají se o to zaměstnanci obce, nějakým způsobem to udržují, tam problém není, je tam sportovní areál lehkoatletický za Sokolovnou, kde taky většinou je volně přístupný, i když samozřejmě vždycky ta poptávka převyšuje tu nabídku, vždycky toho prostoru je málo.
Domníváte se, že to bude pro další komunální volby, které budou za rok třeba pro vás téma, pro vaši kandidátku, pokud budete kandidovat?
Určitě to téma je jedno z takových dobrých, kdy se o tomto dá nějakým způsobem jednat, ale bohužel tam vždycky narážíte na ten problém, musíte mít k tomu ty prostory a ty pozemky a tam bohužel už ta šance moc velká není.
Má ještě obec Lány nějaké vlastní pozemky?
Vlastními 5 hektarů lesa.
Tak les sice to není tak velký, řekněme 5 hektarů, ale to jsou poměrně dobře uložené finance, jak se říká.
Tak my v tom lese to máme udělané tak, že právě ty sportoviště některé jsou umístěné přímo v tom lese, jak ty tenisové kurty, tak kinologické cvičiště. Takže tam je ještě určitá šance nějaký to sportoviště umístit, ale jinak těch prostor už tam moc není.
Já jsem zmiňovala, že zhruba 35 kilometrů od Prahy ve středních Čechách leží Lány. Samozřejmě tím se také dostávají do centra, řekněme, pozornosti v souvislosti s výstavbou rodinných domů, ale také s projekty tohoto typu velkých bytových celků. Jak se to projevilo v Lánech a vy jste zmiňoval se, že už vlastně vy sami pozemky nemáte, tak přichází vám tam noví a noví obyvatele, kteří tam chtějí si postavit a usadit se?
Ano, tak to přichází. Za poslední 3 roky se nám zvedl počet obyvatel asi o 200.
Je to problém pro Lány nebo není?
Zatím ještě ne, ale mohl by být do budoucna, takže my se snažíme to držet v nějaké linii, tak jak si myslím, že to je dobře. Spíš je tam taková ta snaha, aby ta obec byla rozvolněná, nebyly to ty paneláky na ležato, ale samozřejmě nevždy se nám to podaří, protože ty zájmy těch developerů jsou někdy nad naše síly, protože ty pozemky bohužel nevlastní. My samozřejmě máme zpracovaný územní plán, podle kterého se snažíme to nějakým způsobem dirigovat a držet, ale ne vždy se to podaří.
Domníváte se, že jenom jediná cesta je právě ten územní plán, kterým můžete ovlivnit, jak vůbec obec bude urbanisticky a vůbec i těmi konkrétními zónami třeba za pár let vypadat? Nebo ještě máte jako radenice nějaké jiné možnosti?
Ne, to je pouze územní plán, jinou další možnost nemáte.
Zlobí se na vás někteří třeba vlastníci pozemků soukromí, kteří by rádi výhodně prodali a vy jste v územním plánu nebyli vstřícní a není to například prostor právě pro bytovou výstavbu?
Tak samozřejmě se zlobí, každý by to chtěl nějakým způsobem do té bytové výstavby dostat, ale bohužel jsou jednou dané podmínky, pravidla, ten plán je schválen, takže my ho chceme dodržet.
Také se hovoří o tom, že v souvislosti s ekonomickou krizí, kdy klesá celková daňová výtěžnost, v logické posloupnosti také méně financí obdrží obce a abychom nezapomínali i na vyšší prvek samosprávy, také kraje. Pociťujete už nějak právě zmenšený přísun financí, který je logický, stát méně vybere, tím dostanou také obce méně?
Ano, určitě. V letošním roce už to dělá zhruba 10% z těch daňových příjmů, které jsou nejvíc, je to daně z právnických osob a závislé činnosti.
Ohrozí to nějak existenci obce, nebo prostě se to dá nějak ustát, tak jak se říká?
Existenci to neohrozí, samozřejmě musí se utlumit ta investiční výstavba, to znamená, že nezbyde těch 6 milionů, ale zbyde třeba jenom 5.
Říká Karel Sklenička, starosta obce Lány, o které jsme hovořili v dnešním vydání pořadu Člověk a obec. Tak nejen obec, kterou si možná my spojujeme s návštěvami prezidenta, který tam má jedno ze svých sídelních míst, ale především obec, která uspěla nejen v soutěži Vesnice roku, kdy obdržela první místo ve Středočeském kraji, ale v celostátní přehlídce se umístila na druhém místě. Milí posluchači, a tak končí vydání dnešního pořadu a od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou těší Ivana Denčevová a technicky spolupracovala Markéta Bičovská a Jaroslava Tvrzníková.